Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները վերաբացելու հարցով վարչապետ Փաշինյանն այսօր ասել է, թե շատ մոտ են կարձանագրելու առաջին գործնական արդյունքները։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում Ղարաբաղում առկա միջազգային միակ կազմակերպության գրասենյակին, արդյոք Կարմիր խաչը կմնա Արցախում։ Միջազգային իրադարձություններից կանդրադառնանք Թուրքիայի նախագահի այցին Ուկրաինա, ԱՄՆ-ն լրացուցիչ զորախմբեր է ուղարկում արևելյան Եվրոպայի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ, Մոսկվան բողոքում է, իսպանական մամուլում հրապարակվել է Վաշինգտոնի գրավոր պատասխանը Մոսկվայի անվտանգության երաշխիքների պահանջներին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանը, որը 30 տարի օկուպացրել է ադրբեջանական հողերը, չունի իրավական, քաղաքական կամ բարոյական իրավունք սահմանների սահմանազատման արցում որևէ պայման դնելու։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, խոսելով հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հարցով Հայաստանի կողմից ստացած իր խոսքերով նոր առաջարկների մասին։ Բայրամովի խոսքերով սահմանների սահմանազատման հարցում կրեատիվ մոտեցումների կարիք չկա, միջազգային սահմանները պետք է ճանաչվեն, պնդել է Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի որոշման համաձայն մոտ օրերս 3000 զինվորականներից կազմված զորախումբ կուղարկվի արևելյան Եվրոպա ՆԱՏՕ-ի ուժերին աջակցելու համար։ Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քերբիի խոսքերով, բացի այդ, Գերմանիայում և Լեհաստանում կտեղակայվեն 82-րդ օդադեսանտային դիվիզիայի 2000 զինծառայողներ, Միացյալ Նահանգների բանակի արագարձագանքման հիմնական ուժերը։ Ռուսաստանը քննադատում է Եվրոպա զորք ուղարկելու Միացյալ Նահանգների որոշումը։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, որ Արևմուտքի հետ իր երկխոսությունը վտանգված է Եվրոպայում լրացուցիչ կոնտինգենտ տեղակայելու նախագահ Բայդենի որոշման ֆոնին։ Այդ զինվորականները չեն գնում Ուկրաինա և չեն կռվի Ուկրաինայի համար, պարզաբանել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեմ Պսակին։ Վերջին օրերին Ռուսաստանը Բելարուսը ուղարկել շուրջ 30,000 զինծառայող և ժամանակակից սպառազինություն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, նրա խոսքերով սա ռուսական զորքերի ամենամեծ ռազմական տեղակայումներ Բելարուսում սառը պատերազմի ավարտից հետո։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը նշել է նաև, որ Մոսկվան հարևան երկիր է ուղարկել, մասնավորապես հատուկ նշանակության ջոկատներ, Սու-35 կործանիշներ, Իսկանդեր և S-400 հոփրթիռային համակարգեր։ Պաշտոնական այցով Կիևը ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր հանդիպում է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Պատրաստ ենք անել մեզնից կախված ամեն բան տարածաշրջանում խաղ և անվտանգ միջավայրի ձևավորման համար, հայտարարել է Էրդողանը, որը փորձում է ռուս-ուկրաինական լարվածությունը թուլացնելու գործում միջնորդի դեր խաղալ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայում թուրքական բայրակտար անօթաչու թռչող սարքեր կարտադրվեն, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, նշելով, որ Կիևն ու Անկարան պայմանավորվել են շրջանակային համաձայնագիր կնքել անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության գործարանի կառուցման վերաբերյալ։ 2021 թվականի հոկտեմբերին Ուկրաինան, չնայած գործող արգելքին, առաջին անգամ պաշտոնապես օգտագործեց թուրքական բայրակտարը Դոնբասի ռուսամետանջատականների դեմ, ինչը կոշտ քննադատություն հարուցեց Ռուսաստանում։ Կիևն անօթաչու թռչող սարքի կիրառումը բացատրել է ինքնապաշտպանության իրավունքով։ Հունգարիան ակնկալում է 2023 թվականի վերջից Ադրբեջանից գազ գնել, այս մասին հայտարարել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն։ Հունգարիան բազմիցս հայտարարել է Ադրբեջանից գազ գնելու ցանկության մասին, ընդ որում խոսքը տարեկան մինչև 2 միլիարդ խորանարդ մետր ծավալի մասին է։ Ադրբեջանը անդրադրիատիկ խողովակաշարով գազ է արտահանում եվրոպական երկրներ, Իտալիա, Հունաստան, Բուլղարիան, Բաքուն հայտարարում է, որ պատրաստ է մեծացնել Եվրոպա գազի մատակը արման ծավալները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ իսլամական պետության առաջնորդ Աբու Իբրահիմ Ալ-Հաշիմի Ալ-Քուրաշին սպանվել է Սիրիայում ամերիկյան հատուկ ջոկատայինների հարձակման արդյունքում։ Պենտագոնն ավելի վաղ հաստատել էր հատուկ գործողությունների մասին տեղեկությունները, սակայն թիրախը չէր բացահայտել։ Associated Press-ը, վկայակոչելով դեպքի վայրում գտնվող ականատեսներին, հաղորդում է, որ 13 մարդ, այդ թվում 6 երեխա և 4 կին, սպանվել է ավելի քան 2 ժամ տևած հարձակման հետևանքով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, երկրում գերմանական Deutsche Welle-ի աշխատանքը դադարեցնելու մասին պաշտոնական Մոսկվան այդ քայլով պատասխանում է ռուսաստանյան պետ բյուջեից հովանավոր ողրաշը ՏԴ-ի գերմանալեզու YouTube-ալիք քաղաքի Գերմանիայում հերարձակման արգելքին։ Deutsche Welle-ն դեռ չի մեկնաբանել Ռուսաստանի իշխանությունների որոշումը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու և դրանից հետո էլ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած երրակողմ համաձայնագրերը ենթադրում են նաև տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացում։ Սակայն մինչ հիմա որևէ կոնկրետ արդյունք չկա, ընդհակառակը դժվարություններ են առաջացել Սյունիքի մարզի ճանապարհներում, իսկ նախատեսվող ծրագրերից ավելի առարկայական է խոսվում Մեղրի և Նախիջևանի տարածքով անցնող երկաթգիծը վերակառուցելու մասին։ Նախորդին Երևանում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանը և Ալեքսեյ Օվերչուկը, հանդիպմանը մասնակցել էր նաև ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելոզյորովը։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանն ասել է, թե շատ մոտ են կարձանագրելու առաջին գործնական արդյունքները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի փոխվարչապետի ու ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ղեկավարի Երևանյան երեկվա բանակցություններից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, թե շատ մոտ են տարածաշրջանում ուղիների վերագործարկման առաջին արդյունքներին։ Կառավարության ղեկավարը սակայն մանրամասներ չհայտնեց։
Շատ մոտ ենք արձանագրելու տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման երրակողմ աշխատանքային խմբի առաջին գործնական արդյունքները, որովհետև երեկվա ամբողջությամբ եղել է գործնական և նվիրված է եղել երասխ Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղային գծի կառուցման աշխատանքներին։
Հայաստանի փոխվարչապետի գրասենյակի երեկվա հաղորդագրության համաձայն Մհեր Գրիգորյանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելոզյորովի երեկվա հանդիպմանը քննարկվել են հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հեռանկարները։ Ճիշտ նույն բովանդակությամբ հաղորդագրություն տարածել է Ռուսաստանի կառավարությունը։
Դուք գիտեք, որ մենք արդեն այդ թեմայով պայմանավորվածություններ ձեռք ենք բերել, և պայմանավորվածությունների անբաժանելի մաս է հանգամանքը, որ մենք պետք է այդ երկաթուղին կառուցենք, և երկաթուղին պետք է գործի Հայաստանի տարածքում Հայաստանի օրենսդրության շրջանակներում, Ադրբեջանի տարածքում Ադրբեջանի օրենսդրության շրջանակներում, և երեկվա այցը ըստ էության գործնականացմանն են ուղված։ Մենք արդեն քննարկում ենք տեխնիկական առաջադրանքի ձևակերպման հարցերը, նաև նախագծման հարցերը և շինարարության մեկնարկի և ֆինանսավորման հարցերը։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Հայաստանի կառավարությունը երկաթուղու վերակառուցման նպատակով 10 հոգանոց հատուկ աշխատանքային խումբ ստեղծեց, այն ղեկավարում է անցած նոյեմբերին վարչապետի խորհրդական նշանակված Իրանում Հայաստանի նախկին դեսպան Արտաշես Թումանյանը։ Պաշտոնյան այսօր տեղեկացրեց, որ աշխատանքային խումբը արդեն եղել է Երասխում ու Մեղրիում։
Աշխատանքային խումբը իսկապես սկսել է իր գործունեությունը, առաջին նիստը եղել է արդեն և հանրապետության առանցին պետական գերատեսչությունների հետ և ռուսական կողմի հետ նախնական նկատառումները կան, ինչպես պետք է համագործակցենք։ Իսկապես երեկվանիստը շատ գործնական էր, շատ այսպես ռուսական կողմը իր տեսլականը ներկայացրեց, առաջկա անելիքները պատկերացնում ենք, կարծում եմ հաջողության դեպքում արդյունքներ կունենանք։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը անցած տարվա դեկտեմբերին Ազատությանը տեղեկացրել էր, որ Մեղրիի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցումը կարժենա մոտ $200 միլիոն, շինարարությունը կտևի մինչև 3 տարի։ Եվ եթե, ինչպես այսօր հայտարարեց վարչապետը, արդեն իսկ քննարկվում են տեխնիկական, ֆինանսական ու շինարարության մեկնարկի հարցերը, արդյոք Մեղրիի հատվածի կառուցումը ֆինանսավորելու է Հայաստանի կառավարությունը, թե ռուսական երկաթուղիները, որն առնվազն մինչև 2038 թվականը ստանձնել է հայաստանյան երկաթգծերի կոնցեսիոն կառավարումը, արդյոք Մեղրիի հատվածը ևս հանձնվելու է ռուսական կողմի կառավարմանը, կամ ի վերջո երբ է մեկնարկելու երկաթուղու կառուցումը։ Այս հարցերի պատասխան պատասխանը չհնչեց կառավարության նիստում, Ադրբեջանի դեպ իր տարածքում արդեն իսկ սկսել է շինարարությունը։ Կառավարության նիստում Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ երկաթգծի վերականգնման հարցով հետ այսու պարբերաբար երկկողմ շփումներ են լինելու ռուսական ընկերության հետ և տպավորված էր ռուսական երկաթուղիների գործնեությամբ։
Ռուսական երկաթուղիներ կորպորացիան աշխարհի լրջագույն կառույցներից մեկն է ոլորտի։
Թավշյա հեղափոխությունից կարճ ժամանակ անց 2018-ի դեկտեմբերին քնչական կոմիտեն հայտնեց, թե 2008-13 թվականների ընթացքում Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերությունը, չնայած ստանձնած պարտավորություններին, այդպես էլ չի կատարել 428 միլիոն դրամ ներդրումներ, թույլ է տվել կոնցեսիոն պայմանագրի բազմաթիվ այլ խախտումներ։ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարի տեղակալն էլ, ով պետք է իրավապահներին հայտներ այդ չարաշահումների մասին, խմբային շահերից ելնելով հաղորդում չի ներկայացրել։ Արդյունքում ներդրումային միջոցներից հափշտակվել է 428 միլիոն դրամ։ Քնչական կոմիտեից այսօր ազատությանը հայտնեցին, որ քրեական գործը կարճվել է 2020-ին, թե ինչ հիմքով խոստացան ավելի ուշ պարզաբանել։ Գործը կարճելուն նախորդել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի նույն թվականի ապրիլին արված հրապարակային հայտարարությունը, թե Մոսկվան հույս ունի, որ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու հետ կապված դատական գործընթացները կկարգավորվեն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, հաղորդակցության ուղիները վերաբացելու հարցում սպասվում է, որ առաջին գործնական արդյունքները կարող են շուտով արձանագրվել, իսկ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և սահմանազատման հարցում դեռ բավականին անորոշ իրավիճակ է։ Պաշտոնյաների կողմից արվող հայտարարությունները վկայում են, որ հայկական կողմից ինչ-ինչ առաջարկներ կան, որոնք ենթադրաբար ներառում են նաև անվտանգության գոտիներ ստեղծելու առաջարկներ, իսկ ադրբեջանական կողմից սովորաբար ասում է, թե նախապայմանները անընդունելի են, և երբեմն դա ասվում է բավականին կոշտ ձևով։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երևանը իրավական, քաղաքական, բարոյական իրավունք չունի առաջ քաշելու նախապայմաններ։ Հունգարացի պաշտոնակցի հետ Բաքվում տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսի ընթացքում նման կոշտ հայտարարություն է հնչեցրել Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ջեհյուն Բայրամովը հայտնել է, թե երկու շաբաթ առաջ Հայաստանը հանդես է եկել սահմանազատման նոր առաջարկներով ու որոշ պայմաններ է առաջ քաշել այդ նպատակով նախատեսվող հանձնաժողովի աշխատանքները սկսելու համար։ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ կարող է սկսել այդ գործընթացը, բայց առանց որևէ պայմանի։
Բերախաղ սեղհետլեր տանմալըդր, կամիսյան իշինա բաշլամալըդր և խսուսի օլարախ բելա բիր իլքին շարդ։
Միջազգային սահմանները պետք է ճանաչվեն։ Հայաստանը, որը 30 տարի օկուպացրել է ադրբեջանական հողերը, չունի իրավական, քաղաքական կամ բարոյական իրավունք սահմանների սահմանազատման հարցում որևէ պայման դնելու։
Բերախաղ սեղհետին təxminən 530 kilometrə yaxın ərazisini 30 ilə yaxın işğal altında.
Բայրամովը նաև պաշտոնական Երևանին մեղադրել է հերակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը տապալելու համար։
Այսօր օրս ինչ Ermənistan tərəfindən bir neçə dəfə komissiyanın işi pozulmuşdur, komissiyanın işində fəaliyyətlərini dayandırmışlar və burada ən ciddi məsələ ondan ibarətdir.
Ցավոք, հայկական կողմը խախտել է հերակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը։ Դեռևս չենք տեսնում այդ հարցում հետևողականություն։ Երբեմն դրական ուղերձներ են ստացվում, երբեմն էլ լսում ենք այլ կարծիքներ, ինչը բարձրացնում է իրավիճակը։
Maraq görürük, bunu eşidirik və bunu qarşılamağa hazırıq. Müəyyən vaxt keçir, biz bundan fərqli bir fikirlərin şahidi oluruq və bu təbii ki, ümumi prosesə mane yaradır.
Պաշտոնական Երևանից դեռ չեն արձագանքում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի այս կոշտ հայտարարություններին։ Այսօր ավելի վաղ նաև Հայաստանի արտգործնախարարն էր անդրադարձել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման աշխատանքներին, հայտնելով, որ Բաքվից բացասական են արձագանքել հայկական կողմի առաջարկներին։
Այժմ ադրբեջանական և ռուսական կողմի հետ քննարկում ենք այն անվտանգության միջոցները, որոնք մեր կարծիքով կհանգեցնեն անվտանգության և կայունության մեխանիզմը կստեղծեն սահմանագծին։ Ասեցի արդեն, և նախկինում ասել եմ, որ տարբեր առաջարկներ ենք ներկայացրել, քննարկման բանակցություն բանակցային գործընթացը սա այժմ քննարկվում են այդ։ Չէ, կոնկրետ այդ առաջարկների վերաբերյալ հնչելա բացական, արձբացական արձագանք է եղել։
Միրզոյանը շեշտել էր, որ բանակցությունները շարունակական են, ըստ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի սահմանազատման առնչվող հարցով եղել են առաջարկներ, որ հայկական կողմի համար են անընդունելի եղել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նոր նախագահի ընտրության հարցը գործնականում լուծված է, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը առաջադրել է բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Վահագն Խաչատրյանի թեկնածությունը և խորհրդարանում բավարար ձայներ ունի նրան երկրորդ կամ երրորդ փուլով նախագահ ընտրելու համար։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը մեկնաբանություններից բացի գործնականում ոչինչ չի կարողանել, մանդատները քիչ են։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը առաջադրվել է Հանրապետության նախագահի թեկնածու։
Կառավարության այսօրվա նիստը մեկնարկեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանի ջերմ երկխոսությամբ։ Ազգային ժողովի մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագրի կողմից առաջադրված Խաչատրյանը շնորհակալություն հայտնեց վստահության համար ընտրվելու դեպքում, խոստացավ իր հետ կապված ծրագրերը իրականություն դարձնել։ Փաշինյանն էլ համոզմունք հայտնեց, որ Վահագն Խաչատրյանը առնվազն երկրորդ փուլով կընտրվի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում։ Վարչապետը Խաչատրյանին այսօր առաջարկեց շարունակել կատարել նախարարի պարտականությունները։
Այս պահին չեմ շնորհավորում, երևի պատեհ չի առաջադրվելու առիթով շնորհավորել, երևի պատեհ է ընտրվելու առիթով շնորհավորել։
Համոզված եղեք, որ այնինչ որ նախագծվել է այս թեկնության հետ կապված, հետագայում համատեղ աշխատանքի արդյունքում կտա իրականում այն ծրագրերի իրականացման մեծ հնարավորություն, որի մասին մենք բոլորս ամենուր խոսում ենք այստեղ կառավարություն։
Վահագն Խաչատրյանը տեսնում է նախագահի ինստիտուտը կայացնելու խնդիր։ Պետության գլուխը պետք է գտնի լուծումներ, որոնք տարբեր իրավիճակներում երկրում ցնցումներ չեն առաջացնի։ Արմեն Սարգսյանի բաց թողումը հենց դա է համարում։ Խոսելով այդ պաշտոնում իր անելիքների մասին հայտարարեց, նախագահը պետք է համաձայնության եզրեր գտնի և ոչ թե կոնֆլիկտներ ստեղծի։
Անուն նրա, որ պետք է ուղղակի հակադրվես, իմաստ չունի։ Եթե կայրը առանց հակադրվելու արդյոք երկխոսություն ասեմ կամ քննարկման արդյունքում լուծում ստանան, ու պլյուս դրան ձեր ասած ապահովել անաչառություն և ոչ թե որևիցե մեկի կողմը կանգներ կամ որևէ մեկի շահը սպասարկել։
Այսօր վարչապետը որոշեց ավելի պատկերավոր դարձնել Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից հետո արած իր հայտարարությունը, թե նախագահը պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և ազգային ժողովի մեծամասնության հետ։ Իշխանության բուրգի ներսում Փաշինյանը հակադիր շարժումներ չի ուզում տեսնել։
Մենք ընդհանուր ուղենիշ ունենանք, ընդհանուր ռազմավարություն ունենանք, իշխանության բուրգի ներսում հակադիր շարժումներ չլինեն, որովհետև բոլոր դեպքերում հակադիր շարժումներ իշխանության ներսում, այսինքն մեխանիզմ է խաթարում աշխատանքի։ Սա չի նշանակում, որ բոլորը ամենտեղ ամեն ինչում ունեն նույն կարծիքը, ոչ, նշանակում է, որ քննարկումների արդյունքում կարողանում են գալ ընդհանուր եզրակացության և ընդհանուր կարծիքի։
Հարգեղած դեպքում կհակադրվի Նիկոլ Փաշինյանին։ Վահագն Խաչատրյանը հրապարակային բանավեճ չխոստացավ, ինչին օրենքներ կամ պաշտոններում նշանակման հրամանագրեր ստորագրելու հարցով ականատես էինք լինում Արմեն Սարգսյանի օրոք, վարչապետի, ազգային ժողովի և նախագահի միջև։
Ես ուրիշ ձևակերպեմ։ Այն հրամանագիրը, որը կարիս է ստորագրվելու, մինչ այդ արդեն այդ առարկությունները կներկայացվի և քննարկումների արդյունքում կծնվի այն փաստաթուղթը, որը առարկություն չներկայացնի։ Այդ փոխըմբռնումը և մի բառեր օգտագործեցինք Նիկոլ Փաշինյանի, ինչ է, չէ, Չէ, համադրվել է ավելի շատ, ինքը ուրիշ բառեր օգտագործել, ներդաշնակությունը, ներդաշնակությունը ես այդպես եմ տեսնում։
Իշխող թիմի կառավարության կադրային քաղաքականության վերաբերյալ լրագրողներին այսօր չհաջողվեց թթու խոսք լսել Խաչատրյանից, չնայած Խաչաձև հարցերին։ Նա չի կարծում, որ պատերազմում մարդկային և տարածքային կորուստները Փաշինյանի և նրա թիմի ամփորձության հետևանք են։
Պատերազմը և մնացածը, դա այդ ամփորձ կառավարիչներին ես չեմ
եւ չեմ էլ փորձում մեղադրել։ Դա դրի այլ հանգամանքներ է։
Վահագն Խաչատրյանը միանգամայն իրատեսական է համարում Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական ուժերի դուրս բերումը, հարց, որը 9 ամիս է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը չի հաջողվում լուծել։
Իշխանության քաշը հերիքում է, իշխանությունը այդ բանակցությունների մեջ է, ճիշտ է հարցադրում անում։ Դե, այս որ կունենանք, տեսնանք։
Վահագն Խաչատրյանը այս պահին առաջադրված նախագահի միակ թեկնածուն է։ Նրան խորհրդարանը պետք է ընտրի, չնայած ընդդիմությունը դեռ որոշում չունի, բայց հաշվի առնելով տրամադրությունները, իշխանության թեկնածուն ամենայն հավանականությամբ կընտրվի երկրորդ փուլով, երբ ընդդիմության քվեների կարիք չի լինի, իշխանությունը միայնակել կկարողանա ապահովել անհրաժեշտ ձայները։ Ընդդիմադիրները դժգոհությունը չեն թաքցնում, եթե կառավարության եւ իշխող մեծամասնության հետ ներդաշնակ աշխատելու պայման է դրվում նախագահի արչև, ստեղծվելու է հակասահմանադրական իրավիճակ, կարծում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանը։
Իրենք ուզում են, որպեսզի հանրապետության նախագահ չլինի անաչառ, չառաջնորդվի բացառապես համաժողովրդական համապետական շահերով, այլ առաջնորդվի իրենց քաղաքական թիմի շահերով։ Եթե օրինակ նախարարին նման պահանջ դնես, այդտեղ ես չեմ ասի դա հակասահմանադրական, բայց խոսում ենք հանրապետության նախագահի ինստիտուտի մասին։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները Հայաստանն ու պատիվ ունեմը խորհրդակցություններն այս պահին շարունակում են։
Որոշումը լինելու է հետևյալ կերպ. առանց որևէ տարբերակ բացառելու, թեկնածու առաջադրել, չառաջադրել, ինչ ձևով դիրքավորվել, բոլոր տարբերակները կարելի ասել այսպես քննարկման առարկա են։ Կարծում եմ վաղը օրվա ավարտին պետք է որ լինի որոշումը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունները չեն կարողանում Ղարաբաղում որևէ գործ անել, քանի որ Ադրբեջանը արգելում է նրանց մուտքը Արցախ։ Որևէ երկրում ինչ որ չափով ներկայություն ունենալու համար միջազգային կազմակերպությունները պետք է ստանան տվյալ երկրի համաձայնությունը։ Բաքուն իր համաձայնությունը չի տալիս, պնդելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է, ուստի միջազգային կազմակերպությունները այնտեղ կարող են մուտք գործել միայն իր թույլտվությամբ։ Միակ միջազգային կառույցը, որը Ղարաբաղում միշտ գրասենյակ է ունեցել, դա Կարմիր խաչն է։ Արդյոք Ադրբեջանը կփորձի Արցախից դուրս հանել նաև Կարմիր խաչին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է, պաշտոնապես չի հստակեցվում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կմնա Արցախում թե ոչ։ Բաքուն ու Երևանը դեռ հեռավար միմյանց հակասող ուղերձներ են փոխանակում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է իր երեկվա հայտարարությանը, թե Բաքուն փորձում է սահմանափակել հումանիտար կազմակերպության աշխատանքը Արցախում։ Միրզոյանը սահմանափակվել է միայն կարճ մեկնաբանությամբ։
Մենք շատ ինտենսիվ քննարկումների մեջ ենք և Կարմիր խաչի հետ, և մեր միջազգային կազմակերպությունների հետ։
Արտաքին գերատեսչության ղեկավարը երեք Ավստրիայի եվրոպական և արտաքին գործերի դաշնային նախարարի հետ ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում էր խնդրին անդրադարձել, շեշտելով ադրբեջանական կողմը նաև մարդասիրական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպության աշխատանքն է ցանկանում խաթարել քաղաքական դրդապատճառներով։
Նրանք պարտադրում են ոչ միայն այլ միջազգային կառույցները, այլև նույնիսկ միջազգային Կարմիր խաչի կոմիտեին, որ մաքուր հումանիստական, հումանիտար, մարդասիրական կազմակերպություն է, մարդասիրական նպատակներ հետապնդող կազմակերպություն է, և որևէ քաղաքական ենթաշերտ և կոնտեքստ չունի, և ահա Ադրբեջանը ըստ էության պարտադրվում է նույնիսկ միջազգային Կարմիր խաչի տեղավորվել այն քաղաքականության մեջ, որ իրենք են տեսնում։ Սա միակ կազմակերպությունն է, որը այս տարիների ընթացքում եղել է, ունեցել է ներկայություն և մուտք ու ելք է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղ, և այժմ Ադրբեջանը ըստ էության փաստորեն նույնիսկ սա է սահմանափակում։
Պաշտոնական Բաքուն փաստացի չի հերքում Երևանի պնդումները։ Երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքելով Վարարատ Միրզոյանին հայտարարել էր, թե մեջբերում եմ մեր երկրի ինքնիշխան հողերում ցանկացած միջազգային կազմակերպության գործունեությունը միջազգային կազմակերպության և Ադրբեջանի երկկողմ հարցն է։ Տևական ժամանակ է, ինչ խոսվում է, որ պաշտոնական Բաքուն խոչընդոտում է միջազգային կազմակերպությունների մուտքը Արցախ։ Պատերազմից հետո ոչ մի անգամ Ստեփանակերտ չեն այցելել Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խմբի միջնորդները, թեև նման պայմանավորվածություն ձեռք էր բերվել անցած սեպտեմբերին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից դեռ չեն մեկնաբանում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի բարձրացրած խնդիրը։ Կազմակերպությունից հավաստիացնում են, առաջիկայում լրացուցիչ մեկնաբանություն կդրամադրեն։ Կարմիր խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակը գործում է սովորականի պես, հայտնում են գրասենյակից։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Կարմիր խաչի հումանիտար գործունեությունը հատկապես պատերազմից հետո անհրաժեշտություն է համարում Արցախի համար։ Այս ընթացքում բազմաթիվ հարցեր հենց կազմակերպության շնորհիվ են լուծվել, հայտնում են գրասենյակից, առանց այլ հավելյալ մեկնաբանությունների։ 1992 թվականից Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական ծրագրեր իրականացնող Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի արցախյան առաքելությունը վերջին 1.5 տարում էլ պատերազմի հետևանքով տուժած բազմաթիվ քաղաքացիների է աջակցել։ Ջերմոցներ են կառուցվել, հազարավոր արցախցիների սնունդ ու այլ անհրաժեշտ պարագաներ է տրվել, դպրոցներին տարբեր սարքեր, ջրային տնտեսություններին ամենագնացներ ու այլ սոցիալական ծրագրեր են իրականացվել։ Կոմիտեն ռուս խաղապահների հետ մասնակցել է նաև զոհված ինծառայողների դիերի որոնման ու դուրսբերման աշխատանքներին։ Կազմակերպությունը գործունեություն է ծավալում աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում չճանաչված պետություններում։
Աշխարհը դեռ չի կարողանում զերբազատվել COVID-ի համավարակից, չնայած վիրուսի վերջին տարբերակի, վերջին ենթատեսակի, օմիկրոնի հետևանքները նախորդների համեմատ ծանր չեն, այնուամենայնիվ դեռ վաղ է եզրակացնել, որ վիրուսը թուլանալով կանհետանա։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատմամբ շատ երկրներում օմիկրոնի տարածումը գագաթնակետին դեռ չի հասել։ Տեսնենք, թե այսօրվա դրությամբ ինչ իրավիճակ է Հայաստանում, հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
COVID-ի հերթական ալիքի հետևանքով առողջապահական համակարգը կրկին լարված վիճակում է, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց առողջապահության նախարարը։
Մեր համակարգը ըստ նախագծված պլանի անցնում է հերթական հոսպիտալային մահճակալների ծավալմանը։ Համակարգը այս պահին էլ կարող ենք ասել, որ լարված ռեժիմով է աշխատում, պատշաճ կերպով կազմակերպելու մեր բնակչության թե խարգելումը, թե բժշկական օգնության կազմակերպումը։
Նախորդ օրը ՊՇՌ-թեստ հանձնած շուրջ 9600 քաղաքացիների գրեթե կեսի 4388-ի մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ COVID-ից նոր ապակինված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, այս թվերը դեռ էլի կաճան։
Առաջիկա առնվազն մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք թվերի շարունակական աճ ենք կանխատեսում, ունենք որոշակի ալգորիթմեր, հույս ունենք, որ այդ մեր կանխատեսած նշաձողերից ավելի բարձր չեն լինի թվերը, և մենք հիմա միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի պատշաճ ձևով դիմակայենք այդ ալիքին։
Այս պահին COVID վարակակիրների թիվը հասնում է 26,000-ի, հիվանդանոցում բուժում է ստանում 1,543 քաղաքացի։ Վարչապետն ընդգծեց, հոսպիտալացվածներից միայն 256-ն է պատվաստված։ Սա ըստ Նիկոլ Փաշինյանի խոսում է պատվաստանյութերի արդյունավետության մասին։ Պատվաստված անձինք հոսպիտալացման կարիք ավելի քիչ են ունենում։ Կորոնավիրուսի դեմ ամբողջությամբ պատվաստված է բնակչության 29%-ը։ Այս ցուցանիշով Հայաստանը շարունակում է հետնապահ դիրքերում մնալ։
60% իհարկե շատ ցածր է, և մենք պետք է միջոցներ ձեռնարկենք, որպեսզի այդ թիվը աճի։ Որոշակի մեխանիզմների գործադրմամբ մենք ըստ էության աշխատող քաղաքացիների շրջանում բավականին բարձր ցուցանիշներ ունենք, բայց դեռևս բաց է մնում չաշխատող քաղաքացիների շրջանում պատվաստման խնդիրը, և երրորդ դեղաչափի հարցը իհարկե նույնպես շատ էական է և կարևոր։
Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը տեղեկացրեց, COVID-ի նոր օմիկրոն շտամը շատ տարածված է նաև երեխաների շրջանում, հիվանդանոցների մանկական բաժանմունքները ծանրաբեռնված են։ Նախարարի խոսքով այս շտամի ախտանշանները շատ նման են հարբուխին ու գրիպին։
Ախտանշանային առումով շատ ավելի գրիպի և հարբուխին շփոթեցնող նշաններ ունի, ուստի եթե ունեք նման ախտանշաններ, միանշանակ արժի նաև թեստավորվել հասկանալու համար, թե օմիկրոնով, այսինքն COVID-ով է վարակված քաղաքացին, թե ոչ։
Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկ վարակաբան Քնարիկ Սարգսյանը բացատրում է, օմիկրոն շտամն ի տարբերություն COVID-ի այլ տեսակների ախտահարում է վերին շնչուղիները, ու վիրուսը հատկապես ծանր են տանում ուղեկցող այլ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ։
Իրենք ես անգամ ոչ որ շատ ավելի ընդգծված ծանր են տանում նրանք, ովքեր կողմնակի բարդացնող ուրիշ հիվանդություններ ունեն, և դրա հաշվին մի փոքր ավելի երկարում է հիվանդության ընթացքը, թոքաբորբի առաջացում և այլն ավելի հաճախադիտվում։ Հիմնական տարբերությունը այն է, որ այս օմիկրոնի դեպքում ավելի շատ վերին շնչուղիներն են ախտահարվում, այսինքն պացիենտների մեծ մասը գանգատվում են ռինիտից, քթային շնչառության դժվարությունից, կոկորդի ցավից ավելի հաճախ, նույնիսկ բրոխների ընդգրկվածություն պրոցեսի մեջ շատ ավելի հաճախ է լինում, կան նախկինում։
Բժշկի խոսքով Նորքի ինֆեկցիոնում մահճակալներն ազատ երկար չեն մնում, մահճակալային ֆոնդը գրեթե ամբողջությամբ սպառված է։
Քանի տեղում ենք, միշտ գրեթե զբաղված է, սպահին բաժնում ունենք 2 ազատ տեղ, հենց տրիաժում արդեն 2 հոգին էլ ուղարկվեց, որ գալիս են։
COVID-ի հերթական ալիքի պատճառով մի քանի դպրոցներ կամ առանձին դասարաններ կրկին հեռավարուսուցման են անցել, տեղեկացնում են կրթության նախարարությունից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները հազիվ քաղաքական բնույթ ստացան, անցած ընտրությունները շատ ավելի մրցակցային էին, քան նախորդ բոլոր ժամանակների թիմ ընտրությունները երևի միասին վերցրած, բայց քաղաքական ակտիվությունը նաև վեճերի ակտիվություն է առաջացրել։ Հայաստանի մի քանի համայնքներում ղեկավար ընտրելու հարցում դեռ խառը վիճակ է։ Համայնքի ղեկավարը ընտրվում է ավականու անդամների կողմից, և այդ մի քանի համայնքներում ավականու մանդատները այնպես են բաժանվել, որ քաղաքական ուժերից ոչ մեկը չի կարողանում միաձնյա ղեկավար ընտրել, վեճը շարունակվում է, համաձայնության չեն գալիս, գործերը գնում են դատարան, իսկ քանի դեռ դատարանի որոշում չկա, ավականին էլ չի կարող աշխատել։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը ընտրություններից հետո Վարդենիսում ստեղծված իրավիճակի մասին է։
Առաջին Ատյանի դատարանը մասամբ բավարարել է Վարդենիսի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հայցն ու որոշել անվավեր ճանաչել համայնքապետ ընտրելու ավականու որոշումը։ Եթե մյուս կողմը դատարանի որոշումը չվիճարկի ու մեկ ամսից ուժի մեջ մտնի, ավականին քաղաքապետ ընտրելու նոր որոշում պետք է ընդունի։ Սակայն ավականու Ահարոն Խաչատրյան և միասնական Վարդենիս դաշինքները մտադիր են որոշումը բողոքարկել վերաքննիչ դատարանում։ Դաշինքի պաստաբան Վարազդատ Հարությունյան.
Արձանագրային որոշումը դատարանը որպես վարչական ակտ դիտարկել ու ավավերա ճանաչել, հիմքում դնելով, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավականու անդամները այդ նիստի մասին իրազեկված չեն եղել, դատական ակտը հիմնավոր չի, պատճառաբանված չի, որ հանգեցել է դատական ակտի անարդարացի դատական ակտի։
Դեկտեմբերի 30-ին ավականու 3 դաշինքից 2-ը Ահարոն Խաչատրյանն ու միասնական Վարդենիսը համայնքապետ ընտրեցին Ահարոն Խաչատրյանին։ Միավորված դաշինքները 14 մանդատ ունեին, իսկ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը 13։ Քաղաք պայմանագիրը, որի առաջին համարը Վարդենիսի նախկին ղեկավար Արամ Մելքոնյանն էր, ընտրությանը չմասնակցեց և նոր ընտրություններ է պահանջում։
Ես կարծում եմ, որ Վարդենիսն այս 2 ամսվա ընթացքում անարդարությունների տեղապարապ էր, անարդարությունների, ընդհանրապես պիտի արդարությունը հաստատ, պետք է այն ինչը, որ հաստատվել է, այն արդարությունը, որը հաստատվել է իմ օրոք վերջին 3 տարվա ընթացքում, դա պիտի նորից վերականգնվի, այն ինչը, որ կորել էր վերջին 2 ամսվա ընթացքում։
Քաղաքացիական պայմանագիրն ավական ընտրություններում ամենաշատ ձայններ ստացել՝ 6163, Ահարոն Խաչատրյան դաշինքը 4989, միասնական Վարդենիսը 2205։ Վերջին երկու ուժերի միավորվելու արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիրը 1 մանդատով զիջեց։ Իշխանական կուսակցության անդամները համարում են, որ այս ընտրությունն ապօրինի է, իրենց ընտրելու իրավունքը խախտվել է, քանի որ նիստի մասին իրազեկված չեն եղել։ Միավորված դաշինքների փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը հավաստիաց նոմե, որ դատարանում տեսաձայնագրություն է ներկայացրել, որ ԿՊԱ-ականները մտնում են դահլիճ, սակայն հրաժարվում են մասնակցել։ Փաստաբանի պնդմամբ դատարանն իրենց փաստարկները հաշվի չի առել։
Կան փաստարկներ, որոնց ընդհանրապես չի անդրադարձել իր դատական ակտում, իսկ իրավունքի խախտման իրական լինելու մասին մեր բերած հիմնավորումները, որոնք իսպառ վերացրեցին քաղաքացիական պայմանագրի ավականու անդամների մոտ այդպիսի ուրեմն իրավունքի խախտման հնարավորության վերաբերյալ պնդումները, ուրեմն դատարանը մեկնաբանել է ստանձնելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը հավաքանու անդամների փաստաբանի դերը։
Հավաքանու ոչ Անդրանիկ նիստա տեղի ունեցել, ոչ նիստա տեղի ունեցել առհասարակ, ոչ համայնքի ղեկավար ընտրվել, հիմա համայնքում կայսպայն մենակ ընտրված հավաքանու եւ վերջ։
Ահարոն Խաչատրյանը որպես ընտրված ղեկավար համայնքապետարանի շենքից դուրս նույնիսկ երթմնակալության արարողություններ կազմակերպել։ Ոստիկանները արգելել էին նրանց շենք մտնել։ Շրջայցեր էր կատարում որպես համայնքի ղեկավար, իսկ Վարսասիճան Պաշտոնյաններին տարեվերջին քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Արամ Մելքոնյանն էր դիմավորել։ Վարդենիսում ընտրություններից 2 ամիս անց համայնքապետի հարցը չի հանգուցալուծվում եւ կողմերի պայքարը կշարունակվի դատարանում։ Դրանից դուրս թե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն ինչ անել Լիկունի Արամ Մելքոնյանը չցանկացավ փակագծեր բացել։
Դեպքում հարցերի ոնց պատասխանեմ, ես ինչ եմ պատրաստում անեմ, ես ոնց էլ այդ նույնն է, դուրսենք պատերազմի բանը թշնամի հետ ու նախորդ հրապարակենք, թե ինչ ենք պատրաստում անենք, հա, կլինի ծննան։
Դեկտեմբերի 5-ի տեղական ընտրություններից հետո արտակարգ իրավիճակը նաև 5 այլ համայնքներում, այդ թվում Վանաձորում, 6 համայնքում կամ դեռևս ընտրված ղեկավար չկա, կամ էլ ղեկավարի ընտրությունն է վիճարկվում։ Այդ 6 համայնքներից 5-ում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չի հաղթել, որոշ տեղերում այս անորոշությունը բողոքի ցույցերի պատճառ է դառնում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններից հենց սկզբից հաղորդեցինք, որ անդրադառնալու ենք նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի այցին Ուկրաինա։ Նրա բանակցությունները Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ ավարտվել է եւ համատեղ մամուլի ասուլիս է սկսվել։ Մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանը օնլայն հետևում է այդ ասուլիսին, ուստի մենք Ռեջեփ Էրդողանի այցի մասին հաղորդումը կհեռարձակենք հնարավորինս ուշ, հնարավոր է մեր ծրագրի ավարտին մոտավորապես 15-20 րոպեից հետո, որպեսզի տեսնենք, թե գոնե ասուլիսի սկզբում ինչ են ասում երկու երկրների ղեկավարները։ Հիմա անդրադառնանք եվրոպական անվտանգության ընդհանուր խնդիրներին։ Միացյալ Նահանգները որոշեց լրացուցիչ զորախմբեր ուղարկել արևելյան Եվրոպայի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ ուժեղացնելու համար նրանց պաշտպանական համակարգերը։ Սպիտակ տունը նշել է, որ ԱՄՆ-ն կատարում է իր պարտավորությունները աջակցելու գործընկերներին, սակայն Մոսկվան, որը ավելի քան 100 հազարանոց զորք է կուտակել Ուկրաինայի սահմաններին, 30 հազար էլ Բելարուսում, խիստ քննադատել է Վաշինգտոնի այդ որոշումը, գտնելով, որ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի երկրներ զորախումբ ուղարկելը վտանգում է արևմուտքի հետ Մոսկվայի երկխոսությունը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Ամերիկայից 2000 հավելյալ զինվոր է ուղարկում Գերմանիա եւ Լեհաստան, ինչպես նաեւ Գերմանիայում տեղակայված զորախմբից 1000 զին ծառայողների է տեղափոխում Ռումինիա։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդն ընդգծում է, թե քանի դեռ նախագահ Պուտինը շարունակում է ագրեսիվ գործել, Վաշինգտոնը պատրաստվում է արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակիցներին հավաստիացնել, թե նրանց կողքին է։ Միևնույն ժամանակ Վաշինգտոնը կրկին շեշտում է, ամերիկացի զին ծառայողները չեն տեղակայվելու Ուկրաինայում։ Կիևին պաշտպանության աջակցություն ենք ցուցաբերում, երեք հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։
These troops, as you all know, they are not going to fight in Ukraine.
Այս զորքերը, ինչպես դուք բոլորդ գիտեք, չեն պատրաստվում կռվել Ուկրաինայում, նրանք պատրաստվում են ապահովել ՆԱՏՕ-ի տարածքի ամուր պաշտպանությունը։ Դա մի բան է, որի նկատմամբ Դաշինքի 5-րդ հոդվածի համաձայն մենք ունենք հստակ պարտավորություն։
Article 5.
Դա ժամանակ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Փսակին երեկ ասել է, թե ամերիկյան վարչակազմը այլևս չի նշում, թե ռուսական ներխուժում նախուսափելի է, քանի որ այդ բառը ենթադրում է, թե Վաշինգտոնը գիտի, որ Պուտինը արդեն նման որոշում է կայացրել։ Մինչդեռ ըստ Սպիտակ տան խոսնակի այս հարցում Պուտինի մտադրությունները մնում են անորոշ։ Նույնն է կրկնել նաև պետ քարտուղարության խոսնակը, հավելելով, թե Պուտինի ծրագրերի մասին ոչ ոք չգիտի։
There's only one person who knows.
Մեկ մարդ կա միայն, ով գիտի ինչ է ռուսների մտքին։ Մենք չենք կարծում, որ այդ անձը, ով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է, կայացրել է որոշումը։
Կրեմլի ղեկավարը հրապարակավ դեռ չի հայտարարել ինչ է անելու, սակայն ռուսական բանակը ոչ միայն իր չի քաշում Ուկրաինայի սահմանների մոտ կուտակված զինվորներին, այլև էլ ավելի է ամրացնում դիրքերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվան մոտավորապես 30 000 զինվորներ ու ժամանակակից զինատեսակ հարձակները տեղափոխել Բելարուս, ինչը Ռուսաստանի կողմից ռազմական ամենախոշոր տեղակայումն է այդ երկրում Սարը պատերազմից ի վեր։ Հաջորդ շաբաթ այստեղ երկու երկրները համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն՝ միութենական վճռականություն 2022 խոսուն կարգախոսով։ Զինծառայողներից բացի Ռուսաստանը տեղափոխել է նաև հատուկ ջոկատայիններ, կործանիչներ, այդ թվում Su-35 Իսկանդեր հրթիռներ եւ S-400 զենիթահրթիռային պաշտպանության համակարգեր։ Այսինքն ժամանակակից զինատեսակների ու հնարավորությունների ընդարձակ սպեկտր, ինչը զուգակցվելու է ռուսական միջուկային ամենամյա զորավարժությունների հետ, որոնք պլանավորված են այս ամիս։ Ռուսաստանը մինչ օրս հստակ չի հրապարակել, քանի զինվոր է ուղարկել Բելարուս։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ժամանելով Մինսկ նախագահ Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը պնդել է, փորձարկվելու են երկու տասնյակ համատեղ վարժություններ։ Բելարուսի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, թե իրենց ռուսների եւ բելարուսների կամքից անկախ բացվում է նոր հարավային ռազմադաշտ։
Разговоры там о войне, не войне и так далее. Полезут, получат. Вот и вся война.
Կփորձեն ներխուժել մեզ մոտ կստանան։
Ընդ որում Լուկաշենկոն ընդգծել է, թե ամբողջ սպառազինությունը, որ ցուցադրվելու է այդ զորավարժություններին, Բելարուսը առաջիկա մի քանի տարում պատրաստվում է գնել Ռուսաստանից։ Մինսկը Մոսկվայից գրեթե ամեն ինչ գնում է ռուսական իսկ վարկով։ Ումինչ Ուկրաինայի շուրջ կրքերը թեժանում են եւ աշխարհը խոսում է Կարիբյան նոր ճգնաժամի մասին, Կիևում հայտարարում են, թե չեն հավատում, որ Մոսկվան վաղը հարձակում է սկսել Ուկրաինայի դեմ։ Արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան մասնավորապես նախորդային կրկին կասկածի տակ է դրել ռուսական մոտալուտ հարձակման հավանականությունը։
Ռուսական ագրեսիայի մեկնարկի հավաստի եւ տեսական ժամկետներ չկան։ Այս ամենը առկա է սոցիալական ցանցերում, մեր փորձագետների, քաղաքացիների շրջանում, բայց առկա տեղեկություններից ոչ մեկը մեզ թույլ չի տալիս նույնիսկ ենթադրություն անել օրվա մասին։
Պաշտոնական Կիևը միաժամանակ ընդգծում է, պատրաստ է իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի, եւ եթե Ռուսաստանը ներխուժման մասին ազդարարող քայլեր ձեռնարկի, Ուկրաինան ամեն դեպքում կարձականքի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Օկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգները տարբեր առիթներով նշել էր, որ անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի պահանջների գրավոր պատասխանը չի հրապարակի, նույնը խորհուրդ էր տվել Մոսկվային, որպեսզի շարունակվեն դիվանագիտական քննարկումները։ Սակայն իսպանական «El País» հերթը փաստաթուղթը հրապարակեց և պարզ չէ, թե այն ինչպես հայտնվեց իսպանական մամուլում։ Վաշինգտոնը հաստատել է մամուլում հրապարակված փաստաթղթի իսկությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Երեք իսպանական «El País» պարբերականը հրապարակել է փաստաթղթեր, որոնք ներկայացվել են որպես ՆԱՏՕ-ի և Միացյալ Նահանգների պատասխաններ անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի պահանջներին։ Արդյոք փաստաթղթերը իրական են, արձագանքելով այդ հարցին, Պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսն ասել է, թե դրանցում չի տեսել որևէ բան, որը թույլ կտար ենթադրել, թե փաստաթղթերը իսկական չեն։ Մոսկվան 2021-ի դեկտեմբերին ԱՄՆ-ին և ՆԱՏՕ-ին անցել է պայմանագրերի նախագծեր, որոնց առանցքային դրույթները հետևյալն են. արևելյան ուղղությամբ ՆԱՏՕ-ի ընթարցակումը բացառելու համար երաշխավորել, որ դաշինքին չեն անդամակցի Ուկրաինան եւ այլ երկրներ, այստեղ խոսքը Վրաստանի մասին է, հերացնել ռազմական ենթակառուցվածքը հյուսիսատլանտյան դաշինքին 1997 թվականից հետո միացած երկրներից, դադարեցնել ցանկացած ակտիվություն արևելյան Եվրոպայում, Ուկրաինայում, Անդրկովկասում, Կենտրոնական Ասիայում, Ռուսաստանի սահմանը ների մոտ չտեղակայել հարվածային սպառազեն։ Այդ հարցերի շուրջ ռուսները եւ արևմտյան երկրները հունվարին քննարկումներ են անցկացրել Ժնևում, Բրյուսելում եւ Վիեննայում։ Արևմուտքը խոստացել է գրավոր պատասխան ներկայացնել ռուսներին։ Այն Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը փոխանցել ԱՄՆ դեսպան Ջոն Սալիվանը։ Հաջորդ օրը ռուսները ասել են, թե պատասխանը լավատեսություն չի ներշնչում։ Ինչ են Կրեմլին ասում Բրյուսելը եւ Վաշինգտոնը։ Ահա ՆԱՏՕ-ի արձագանքը։ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական դաշինք է եւ Ռուսաստանի համար սպառնալիք չէ։ ՆԱՏՕ-ն Եվրատլանտյան տարածաշրջանում ձգտում է խաղաղության, կայունության եւ անվտանգության։ Կոնֆլիկտները պետք է կարգավորել բացառապես խաղաղ եղանակով։ Հաշվի առնելով Ուկրաինայում եւ այդ երկրի սահմանների մոտ, ինչպես նաեւ Բելարուսում ռուսական ուժերի կուտակումը, ՆԱՏՕ-ն վերահաստատում է աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը, Ղրիմը ներառյալ, եւ Ռուսաստանին կոչ է անում անհապաղ թույլատնել լարվածությունը։ Ցավում ենք, որ Ռուսաստանը դավաճանել իրական արժեք հարաբերություններին, սկզբունքներին եւ պարտավորություններին, որոնք նպաստել են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունների հիմքին եւ զարգացմանը, ասվում է պատասխանում։ ՆԱՏՕ-ի անդամները կարծում են, որ Եվրատլանտյան անվտանգության ամրապնդման լավագույն միջոցը հանուն ընդհանուր բարօրության բոլոր երկրների հավատարմությունն է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, միջազգային աշխարհակարգին եւ փաստաթղթերի մի ամբողջությանը, որը երկրները ժամանակին ստորագրել են։ Դրանք են 1975 թվականի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը, 1990 թվականի Փարիզի խարտիան եւ 1999 թվականի Եվրոպայի անվտանգության Ստամբուլի խարտիան։ Ռուսաստանը հավասար պատասխանատվություն է կրում այդ փաստաթղթերի կատարման համար։ Եվ այստեղ ՆԱՏՕ-ի պատասխանում կա սկզբունքային ու ռուսների համար ոչ հաճելի դրույթ։ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանին կոչ է անում դուրս հանել զորամիավորումները Ուկրաինայից, Վրաստանից եւ Մոլդովայից։ Խոսքը Ղրիմի, Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի եւ Մերձդնեստրի մասին է, իսկ փակագծերում վստահ կա նաեւ Դոնբասը։ ՆԱՏՕ-ն բաց է բոլոր երկրների համար։ ՆԱՏՕ-ն վերահաստատում է հավատարմությունը հիմնադրման պայմանագրի 5-րդ հոդվածին, ըստ որի հարձակումը դաշնակիցներից մեկի վրա կնշանակի հարձակում բոլորի վրա։ Ահա շատ համառոտ Միացյալ Նահանգների արձագանքը. ԱՄՆ պատրաստ է դաշնակիցների հետ համատեղ շարունակել Ռուսաստանի հետ փոխհմբռման հասնելու աշխատանքը եւ քննարկել մտահոգություններ առաջացնող հարցերը։ Միացյալ Նահանգները միանշանակ հավատարիմ է ՆԱՏՕ-ի բաց դռների սկզբունքին։ Միացյալ Նահանգները բարեխղճորեն ներգրավվել է Եվրատլանտյան անվտանգության գործընթացում, մինչդեռ Ռուսաստանը բռնազավթել է Ղրիմը, հրահրել է Դոնբասի հակամարտությունը եւ հիմա ավելի քան 100 000 հասնող բանակ է մոտեցրել Ուկրաինայի սահմանին։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է քննարկել անվտանգության անբաժանելիության հարցը։ ԱՄՆ պատրաստ է Ուկրաինայի հետ խորհրդակցելով Ռուսաստանի հետ քննարկել Ուկրաինայում հարցակողական սպառազեն կամ զորամիավորումներ չտեղակայելու հնարավորությունը, ինչպես նաև զորավարժությունների, միջադեպերի կանխման, միջուկային զենքի կրճատման եւ ընդհանուր անվտանգության պահպանման համար անհրաժեշտ մնացած բոլոր հարցերը։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ը ընդգծում է, որ այս հարցերում առաջընթացը հնարավոր է միայն Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի սպառնալից գործողությունների դադարեցման համատեքստում։
Սան 4 տարի առաջ այսօրը հրաժարական տվեց Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում հաղթանակած Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ղարաբաղի ճակատագրային շրջադարձային այդ իրադարձության մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի նորագույն պատմության շարքից ազատության տեսանյութը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Տեսանյութը նախատեսվում է մեր ինտերնետային կայքում տեղադրել երեկոյան ժամը 9-ի սահմաններում։ Շարունակում եմ ծրագիրը Երևանի մանկապարտեզներից մեկում երեխային ճնշումների ենթարկելու կասկածանքով քրեական գործ է հարուցվել ըստ մամուլի հրապարակումների երեխայի հայրը պակիստանցի է եւ հնարավոր է այդ պատճառով է որ այդ մանկապարտեզի դայակների դրդմամբ մյուս երեխաները սկսել են ճնշել նրան դեպքը նոր չէ բայց այդ մասին ծնողները նոր են հայտնել լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը
Անչափահաս երեխայի մայրն օրերս դիմել է ոստիկանություն ու պատմել, որ իր երեխային մանկապարտեզի դայակները խմբի երեխաների միջոցով ստիպել են հող, խոտ եւ կղանք ուտել։ Պարանով կապել են ձեռքերն ու պարանոցը երկաթյա տակ խաղալիքներով այրել կրծքավանդակը։ Իրավապահներին դիմած կինն ասել է, որ 2 տարի 2019-ից մինչեւ 2021 թվականն այդ մանկապարտեզ հաճախած իր երեխայի նկատմամբ պարբերական խոշտանգումների պատճառը հոր ազգությունն է։ Նա պակիստանցի է։ Ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվածով։ Եթե պարզվի, որ արարքը կատարվել է ռասայական շարժառիթով, ապա ենթադրյալ մեղավորներին կսպառնա մինչև 7 տարվա ազատազրկում։ Ազատության տեղեկություններով կնոջ նշած հաստատությունը Երևանի թիվ 124 մանկապարտեզն է, որի կողպած դուրն այսօր այդպես էլ չբացվեց մեր առջև։ Նորանշանակ տնորեն Ռուզանա Լադոյանն ասաց, կորոնավիրուսի պատճառով անգամ ծնողների մուտքն է արգելված։ Տեսանկարը կատարահանվել չցանկացավ, բայց ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց, որ նման դեպք իրենց մանկապարտեզում տեղի է ունեցել։ Տեղեկությունը փորձեցինք պարզել հենց ծնողից, եղանք նրանց տան բակում, հարևանները հաստատեցին, որ մեր նշած անուն ազգանունով կինը հենց այդտեղ է բնակվում, որ ամուսինը պակիստանցի է ու որ անչափահաս երեխա ունեն։ Ըստ ոստիկանության կինը նշել էր, որ երեխայի հանդեպ խոշտանգումները մեկ օրվա չեն, այլ 2 տարվա։ Իսկ թե ինչու է մայրը միայն 2 տարի անց դիմել ոստիկանություն, չկարողացանք պարզել։ Տևական ժամանակ սպասեցինք տան առջև, դուռը կիսով չափ բացվեց ու մեկ ակնթարթում փակվեց։
Մի հարց ունեմ, չենք նկարում, կբացեք դուռը։
Մանկապարտեզը գործում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ, քաղաքապետարանը դեպքին կարճ հաղորդագրությամբ է արձագանքել։
Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներն իրականացրել են ուսումնասիրություններ իրենց լիազորությունների շրջանակներում։ Ելնելով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներից եւ երեխայի լավագույն շահից, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով, որ գործը վերաբերում է երեխայի նկատմամբ բռնությանը, գործն ուղարկվել է ոստիկանություն։
Մինչև իրավապահները կպարզեն եղելությունը, իրավապաշտպաններն արձանագրում են Հայաստանում Հատրական վերաբերմունքն առհասարակ անհանգստացնող երևույթ է ու ոչ միայն ուսումնական հաստատություններում։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը նկատում է, հատրական վերաբերմունքային արժանանում հիմնականում ասիական ազգերի ներկայացուցիչները։
Մենք կարող ենք շատ լավ հիշենք այն դեպքը, երբ կինը հրապարակել էր այլ ազգի ամուսնու հետ իր լուսանկարները հայկական տարազով եւ դրա շուրջ բավական լուրջ քննարկում ծավալվեց, որովհետեւ կինը հայ էր, իսկ ամուսինը այլ ռասայի ներկայացուցիչ։ Խտրականության դրսևորումների պարագայում ինքնապաշտպանություն կամ միաձուլվելու վախ, որ ազգը կլուծվի այլ ազգերի մեջ, եւ հայի ինքնապաշտպանական այդ առաջին ռեակցիան հստակ առկա է։
Նախորդ տարի քնչական կոմիտեի հրապարակած վիճակագրության համաձայն 2020 թվականին 328 քրեական գործ է հարուցվել երեխաների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների փաստով, ավելի քան 70-ը դրանից երեխաներին բռնաբարելու դեպքեր են եղել։ Բայց ոստիկանությունից ու քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, որ դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում հոգեբանական, ֆիզիկական ճնշման ու բռնության դեպքերը առանձին չեն հաշվառվում։ Աշխարհում երեխաների անվտանգությամբ զբաղվող UNICEF-ի մասնագետ Վիկտորիա Օհանջանյանն ասում է, հստակ վիճակագրության բացակայությունը ոլորտի կարգավորման խնդիրներից մեկն է։ Բուլինգը հաճախ հանցագործություն է ծնում, դա էլ պետք է հաշվառվի, ասաց նա։
Մենք փաստորեն չունենք այս վիճակագրությունը վարվող նաեւ դպրոցական եւ նախադպրոցական հաստատություններում, ինչպես նաև արտադպրոցական հաստատություններ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսան Բադալյանն էլ անդրադառնում է Եզդի զինվորին բանակում ճնշելու մեղադրանքներին, ըստ նրա ծնողների իրենց նորակոչիկ տղային բանակում ճնշելը նայել զորամասից փախելը։
Կապանի զորամասից անհետացած նորակոչիկը ժամեր առաջ զանգահարել է տատիկին։ Վլեֆերոյանը հունվարի 31-ին զորակոչվել էր բանակ, մեկ օր անց փախել զորամասից։
Մացել որ գալիս եմ, արդեն ճամփեն եմ, դեր այդ կանված մնացել է զողմերի ջուղերը, անտարների մեջ ամնաց երեխը, հիմա էլ գալիս է, ասինա տավտո բռնի, տաքսի, փողչունի, բանչունի։
Երեկ էին զինվորի հարազատներ նահազանգել, որ տղան զորամասից անհետացել է, որևէ տեղեկություն չունեն, միայն հենց զորակոչվելու հաջորդ օրը զանգահարել ու ահազանգել է, իրեն ճնշում են, ծեծում, ստիպում զուգարան մաքրել։ Ֆերոյանի պապը պատմում է, թորը զանգահարել է, երբ ինքը նրան նոր էր բարի ծառայություն մաղթել ու Կապանից վերադառնալու ճանապարհին էր։
Պապի ասում է, ճնշում են գոտում, ինչ որ միած Եզդի երկողմ իր հետ եղի, երկու Եզդիներ էին, կանչել են ինչ որ ճնշում են գործը, երեխեք են, չէ, որ տարեն զուգարանա, ինժիբելա, որ տանեն բան անեն, մաքրել տան, Շանկել հրաժարվել են, առանձնա ծրել են դես երեխեքին, ու ճնշում են գործը, քաշքշուկ, Եզդին։
Ըստ Սերոբ Շումոյանի ազգությամբ Եզդի մեկ այլ զինծառայողի նկատմամբ են զորամասի սպաները բռնություն գործադրել։ Երկու տղաներին էլ ասում է ճաշարան ու զորանոց չեն թողել, դրսում են մնացել։ Պապը կարծում է, որ այս ճնշումների հիմքում տղաների ազգությունն է։ Թեպետ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանի դիտարկմամբ վերջին տարիներին զինված ուժերում ազգությամբ Եզդի զինծառայողների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չեն դիտարկել։
Ազգային խնդրականություն, էսի միշտ էսենց, հա, չի կարելի, մենք մի դարերից դար, մի աղբյուրի ջուր են խմե, ու ես մեր հայրենիկն է էսի, մեր հայրենիկ։
Կապանի զորամասի հրամանատարը մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի փորձագետներին այլ բան է պատմել. Զինվորին միայն հորդորել են մաքրել իրեն հատկացված տարածքը, հրամանատարը անձամբ օրինակ է ցույց տվել մաքրել իր սենյակը։ Զինվորը բոլորի ներկայությամբ հայտարարել է ինքը չի պատրաստվում մաքրություն անել։ Հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն ասում է, հստակն այն է, որ մաքրության թեմա է եղել։
Ես կարծում եմ ամեն դեպքում այնպիսի բան է ասվել եւ այնպիսի պարտադրանք է ներկայացվել, որ նսեմացուցի չի եղել զինվորի համար եւ նա դիմել է այդ ծայրահեղքային։ Այնուամենայնիվ մենք պիտի արձանագրենք, որ նույնիսկ իրեն հատկացված տարածքը մաքրելու զինվորին ներկայացված պարտադրանքը չի նպաստում հայկական բանակի մարտունակության բարձրացմանը։ Մենք 21-րդ տարում ենք եւ մենք պետք է զինվորի հետ աշխատենք, զինվորը կրթություն ստանա, զինվորը մարզվի, զինվորի մարտունակությունը բարձրանա բանակում, այլ ոչ թե նրան նսեմացնելով փորձենք պարտադրել ինչ որ բան։
Արտառոցն այն է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել զինծառայության անցնելուց ժամեր անց, իսկ մենք բանակի ռեսթարթի ու վերազինման մասին ենք խոսում, շեշտում է Թովմասյանը։
Նորակոչիկը դեռ պետք է ադապտացվի, նրան պետք է օգնեն, որպեսզի նոր միջավայրի հետ հարմարվի, եւ դրա փոխարեն ըստ էության նրան առաջադրել են պահանջները, որը, չգիտեմ, իր պատկերացմամբ անընդունելի եւ անընկալելի են, եւ նա ստիպված է եղել դիմել ծայրահեղքալի։
Նորակոչիկ Ֆերոյանի պապն ասում է, զինվորական կարգ ու կանոնից ընտանիքում տեղյակ են, պնդում է զուգարան մաքրելու պարտադրանք եղել է։
Տարածքը պետք է լրիվել, պետք է տարեն մաքրեն, բայց պետք է ինչ պետք անեն, պետք անեն։ Նման ես չեմ լսել, ու ես երեխում բերնից ես չեմ լսել, որ զաստավիտ են արի, որ պետք է տանեն տուալետ, զուկար են մաքրել տան, ինչ ավոնցա, այդ նրա մասին ագնացել, խոսալ այդքան այդ ամեն ինչը։
Եվ ինչպես են վիրավորել, որ կորել է տղան, չի հանգստանում պապա։
Խայսատը իր բնությունը, ասում եմ, իր խայսատը, երեխա չկա էլի, այսեն դաստիրակված, դրծված։ Սի ռուսեր են, որ խոսում է, մազգիած, լրիվ կարծված, դաստիրակված ամեն ինչին։
Ռազմական ոստիկանության կապանի բաժնում այժմ նյութեր են նախապատրաստվում։ Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը ոչ հրամանատարությանը, ոչ էլ զինծառայողի հարազատներին չի հավատում։
Ես որևէ մեկին չեմ հավատում, ես հավատում եմ քնության արդյունքներին։
Փոխնախարար Սարգսյանը վստահեցնում է, նախարարից սկսած բոլորով շահագրգիռ են, որ պարզվի ճշմարտությունը, եթե բռնության փաստ լինի, կլինեն հետևանքներ, ասաց։
Եթե պարզվի, որ մեղավորը եղել է որևէ հրամանատար կամ ծառայակիցներից որևէ մեկը, արդեն գնահատականներ կտրվեն նրանց արարքներին։
Նորակոչիկ Վլեֆերյանի հարազատները պաշտպանության նախարարությունից մեկ ակնկալիք ունեն՝ տղան ծառայության չվերադառնան նույն զորամաս։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Ուկրաինայի կատարած այցի մասին նյութը մեր ծրագրից հետո արդեն կարող եք դիտել լրատվական կենտրոն հեռուստաեթերում Ազատություն TV-ով։ Նրանք Զելենսկին եւ Էրդողանը մամուլի ասուլիս էին տալիս, մեր թղթակիցը հետևում է ասուլիսին, հիմա լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի նախապես պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն այսօր պաշտոնական այցով Ուկրաինայում է։ Կիևում նա հանդիպելու է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Մարինսկի պալատում դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո Զելենսկի Էրդողան առանձնազրույց կկայանա։ Այնուհետև նրանք կնախագահեն երկու երկրների ռազմավարական համագործակցության խորհրդի 10-րդ նիստը, որին մասնակցելու են թուրք եւ ուկրաինացի նախարարներ ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Սպասվում է, որ նիստից հետո երկկողմ համաձայնագրեր կստորագրվեն եւ համատեղ ասուլիս տեղի կունենա։ Էրդողան Զելենսկի բանակցությունների առանցքային հարցը լինելու է ռուս-ուկրաինական լարվածությունը։ Կիև մեկնելուց առաջ Անկարայի օթանավակայանում լրագրողների հետ զրույցում Էրդողանը ընդգծել է, Թուրքիան բոլոր հարթակներում հայտարարել է, որ սատարում է ռազմավարական դաշնակից Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, խոսելով Մոսկվայի եւ Կիևի միջև ռազմական բախման վտանգի հավանականությամբ լարվածության մասին Թուրքիայի նախագահը կողմերին ողջամտության կոչ է արել։
Իտլաֆուն բարեսյու ընդհանրելը ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği
Ակնհայտ է, որ հակասությունը պետք է հարթվի խաղաղ մեթոդներով եւ միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Այս առիթով ուզում եմ մեկ անգամ եւս ընդգծել, որ պատրաստ ենք անել մեզնից կախված ամեն բան տարածաշրջանում խաղաղ եւ անվտանգ միջավայրի ձևավորման համար։ Ուկրաինայի հետ մեր հարաբերությունների հիմնակարերից է մեր ազգակիցների, գլխավորապես Ղրիմի թաթարների հետ կապված խնդիրը, որին հատուկ հոգացություն եմ ցուցաբերում։ Ինչպես միշտ Կիևում կայանալիք բանակցությունների օրակարգում այս հարցը առաջնային է։ Հավատում եմ, որ Կիևում կայանալիք հանդիպումները կարևոր նպաստ կունենան Ուկրաինայի հետ մեր հարաբերությունների ամրապնդման հարցում։
Ուկրաինայի հետ իրիշկիդերիմիզին գուշտենմեսինե ոնեմլի կատկլարդա բուլնաջանը դա ինանյորում։
Մոսկվայի և Կիևի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող Անկարան պատրաստ է միջնորդական դեր ստանձնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, որպեսի երկու երկրների լարվածությունը չհասնի թեժբախումների։ Անցած շաբաթ Էրդողանը հայտարարել էր, թե Վլադիմիր Պուտինին և Վլադիմիր Զելենսկուն հրավիրում է Թուրքիա և պատրաստ է հյուրընկալել երկու նախագահների հանդիպումը։ Լրագրողի հարցին, թե Անկարան ինչ քայլեր է պատրաստվում անել ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուցման համար, նախագահ Տողանը նշել է, նախ պետք է հանդիպի երկու նախագահներին։
Տաբի բուգյուն Սայն Զելենսկի իլ է գյորուշմեմիսի եպուջազ։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am